რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა უნდა იცოდნენ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მიღებაზე ფიქრობენ?
უნდა იცოდნენ, რომ გზა თავშესაფარში ჩაბარების არის პრაქტიკულად უკან წამოსვლის ბილეთი.
საქართველოში საგზაო საფრთხების მდგომარეობა განგაში საფუძვლად რჩება.
ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ამას ვერ მოაგვარებს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მხოლოდ რომელიმე ერთეული უწყება.
აზიანი მიაყენა სეტყვამ კახეთის რეგიონის რამდენიმე სოფელს.
ვენახები გენაცვალე, მოსავალი ყველაფერი ამოსულიყო, სულ წყალმაწალეკა და ამ სეტყვამ ჩაიტანა, გაუბედურდა ამოდენა გექტრებს იქ ხალხსა ეს მარწყვი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ინტერნეტით ნარკოტიკების გასაღების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს, შეგახსენებთ, რომ მათგან ერთი ქალია. ადვოკატმა მარიკა ფხავაძემ სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოსამართლე კაცრი იყო, რადგან აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი განსაკუთრებით ერთ ბრალდებულთან მიმართებით არ არსებობდა. ადვოკატის განცხადებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტით ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით პოლიციამ ორი პირი დაახლოებით ორი დღის წინ დააკავა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ სახელმწიფო იქნება მტკიცე და შეუვალი ნარკოტრაფიკის და ნარკორეალიზატორების მიმართ. კვირიკაშვილმა ისაუბრა ბოლო ხანს რამდენიმე ახალგაზრდის გარდაცვალების სამწუხარო ფაქტზე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ საზოგადოების ნაწილმა ეს უბედური შემთხვევები დაუკავშირა ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს არანაირ კავშირში არ არის და სახელმწიფო უფრო კონკრეტული მკაფიო და გასაგები გარემო უნდა შექმნას ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში ლიბერალიზაციაზე საუბარი ბუნებრივი არ არის ნარკოტიკების გამსაღებელთა მიმართ. კვირიკაშვილმა ახალგაზრდებს მოუწოდა ნარკოტიკებს არ გაეკარონ და ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც გარკვეული ავტორიტეტით სარგებლობენ, მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, მოუწოდა ფართო კამპანია დაიწყონ ნარკოტიკების მოხმარების წინააღმდეგ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა რესპუბლიკის პრეზიდენტს არმენ სარქისიანს მიმართა თანამდებობიდან დაითხოვოს პოლიციის უფროსი ვლადიმერ გასპარიანი და ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორი გიორგი კუტოიანი. ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ შესაბამისი წინადადებით პრეზიდენტს დღეს მიმართა. დღეს ერევანში გაიმართა საპროტესტო აქცია ქალაქის მერის, რესპუბლიკური პარტიის წევრის ტარონ მარკარიანის გადადგომის მოთხოვნით. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანასა და ქალაქ ალმატიში პოლიციელებმა და სპეცრაზმელებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს არასანქცირებული, თუმცა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ინფორმაციით, მხოლოდ ალმატიში დაკავებულია სულ მცირე 70 ადამიანი. მშვიდობიანი აქციების მონაწილეები მოითხოვდნენ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა გათავისუფლებას და პატიმართა წამების შეწყვეტას. ასტანაში აქცია გაიმართა კოსმონავტების ქუჩაზე, სადაც ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო საელჩო მდებარეობს. ალმატის ცენტრში შეკრებილებს თან ჰქონდათ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა ფოტოსურათები. საპროტესტო აქციების ინიციატორი იყო ყაზახეთის ხელისუფლების მიერ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული მოძრაობა დემოკრატიული არჩევანი, რომელიც ყოფილმა ბანკირმა უცხოეთში მცხოვრებმა მუხტარ აბლაზოვმა დააფუძნა. საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორთა განცხადებით, აქციები საგანგებოდ დაგეგმეს ყაზახეთში ევროპარლამენტის დელეგაციის ვიზიტის წინ. ევროპარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფმა უნდა შეაფასოს, რამდენად ასრულებს ყაზახეთის ხელისუფლება ევროკავშირთან თანამშრომლობის პირობებს, მათ შორის ძირითადია ადამიანის უფლებების და თავისუფლების უზრუნველყოფა. President Nursultan Nazarbayev, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყაზახეთის უცვლელი ხელმძღვანელია, პოლიტიკური ოპონენტები და უფლებადამცველები ადანაშაულებენ განსხვავებული აზრის და ოპოზიციის დევნაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს მადლობა გადაუხადა პატიმრობიდან სამი ამერიკელის გათავისუფლებისთვის. სიმართლე გითხრათ, არ ფიქრობდით, რომ ეს მოხდებოდა და ეს მოხდა, განაცხადა. 10 მაისს დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონთან მდებარე ენდრიუსის საავიაციო ბაზაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პატიმრობიდან ამერიკელების გათავისუფლება სასიამოვნო ფაქტია მისი და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მოლაპარაკების წინ, რომლისგანაც დიდ გარღვევას ელოდება. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ კიმ ჩენ ინს სურს თავისი ქვეყანა რეალური მსოფლიოს ნაწილი იყოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და პირველი ლედი ენდრიუსის ბაზაზე დახვნენ ფხენიანის მიერ პატიმრობიდან გათავისუფლებულ სამ ამერიკელს. დონალდ და მელანია ტრამპები თვითმფრინავის ბორტზე ავიდნენ რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ტრამპზე გამოჩნდნენ ყოფილ პატიმრებთან ერთად. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, წარმოშობით კორეელი კიმ დონ ჩული, ტონი კიმი და კიმ ჰაქსონი, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ 2015 და 2017 წლებში დააკავა დასავლეთის სპეცსამსახურების ასარგებლო ჯაშუშობის და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის ბრალდებებით. ფხენიანმა შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე 9 მაისს გაათავისუფლა. ისინი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდნენ სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ერთად, რომელიც ჩრდილოეთ კორეაში ერთხიანი ვიზიტით იმყოფებოდა დონალდ ტრამპის და კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკების მოსამზადებლად. 9 მაისს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი და კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკების დრო და ადგილი შეთანხმებულია. მედია საშუალებებით გავრცელებული არაოფიციალური ცნობებით, ეს შეხვედრა რამდენიმე კვირაში სინგაპურში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გერმანიიდან საქართველოში ჩარტერული ავიარეისი ჩამოიყვანეს 68 მოქალაქე, რომლებსაც აღარ ჰქონდათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლება. მათი რეადმისია გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ბელგიიდან და ისლანდიიდან განხორციელდა საქართველოს მიერ უნებართვოდ მცხოვრე პირთა რეადმისიის თაობაზე გაფორმებული შეთანხმებების ფარგლებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოქალაქეთა დასაბრუნებლად დიუსელდორფი, თბილისის ჩარტერული ავიარეისი და ეგეგმა გერმანიის ფედერალურ პოლიციასა და ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოს ო ფრონტექსთან კოორდინაციით. სამინისტროს ცნობითვე, ამავე ავიარეისით რეადმისირებულთა გარდა საკუთარი სურვილით დაბრუნდა საქართველოს 5 მოქალაქე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობაში აღნიშნავენ, კონკრეტულად კი იმერეთის რეგიონის წარმომადგენლობაში, რომ ბოლო ხანს გაიზარდა რაოდენობა საქართველოს იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც სამშობლოში ნებაყოფლობით ბრუნდებიან. ხას უსვამთ იმერეთს, რადგან ეს რეგიონი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა ევროკავშირის ქვეყნებში წასული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის თვალსაზრისით. ამასთან, მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, მოქალაქეთა ნაწილი კვლავ მიემგზავრება ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების სურვილით. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
რადიო თავისუფლებას ქუთაისელმა რესპონდენტმა უამბო, რომ მისმა ახლო ნათესავებმა რამდენიმე თვის წინ ისარგებლეს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით და ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ თავშესაფარი მოითხოვეს.
წავიდა ოჯახთან ერთად საფრანგეთში, სადაც მოითხოვა თავშესაფარი. გახდის გარკვეულ პროცედურებს იმისთვის, რომ მოიპოვოს იქ ცხოვრების უფლება, შეძლოს მერე შესაბამისად დასაქმება და რაღაც შემოსავალი ჰქონდეს. რა გამოვა და რა იქნება საბოლოო შედეგი ამ ყველაფრის, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით, საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფარს იმ მიზეზით ვერ იღებს, რომ რამდენიმე სახელმწიფომ საქართველო უკვე აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად.
მოქალაქეებმა, რომლებიც მიდიან ბელგიაში, ლუქსემბურგში, საფრანგეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში, უნდა იცოდნენ, რომ გზა თავშესაფარში ჩაბარების არის პრაქტიკულად უკან წამოსვლის ბილეთი.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის მონაცემებით, მზარდია ევროკავშირის ქვეყნებიდან ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მიგრანტთა რაოდენობა. 2016 წლის შემდეგ იმერეთის რეგიონში სულ დაბრუნდა 279 ადამიანი, მათგან 160 მიგრანტი საბერძნეთიდან. ბოლო რამდენიმე თვეში გერმანიიდან ნებაყოფლობით დაბრუნდა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 90 მოქალაქე. ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, მზარდია ბელგიიდან Ungaritan da Luxemburgitan dabrunebulta ricqvi da shedarebit mtsiria Latviidan, Estonetidan, Polonetidan da Evrokavshiris sva kveqnebidan dabrunebulta raodenoba. Nugzar Kokhreidze sakartveloshi nebaqoplobit dabrunebis ramdenime savaraudo mizes xedavs.
შესაძლებლობები უკვე მცირია დასაქმებისთვის. მეორე ის, რომ გამკაცრა სავიზო პროცედურები, მესამე ის, რომ თვითონ დასაქმების შესაძლებლობები ადგილზე არის გართულებული და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ძირითადად ყველა დაბრუნებული არის ეგრეთ წოდებული თავშესაფრებიდან, სადაც უკვე მათ არ ეძლევა დადებითი პასუხი.
Миграции საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით, დეპორტაციას ექვემდებარებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში გაემგზავრნენ სავიზო ლიბერალიზაციამდე და არის არგებლეს დაბრუნების სხვადასხვა პროგრამით, ან 2017 წლის 28 მარტის, ან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ გაემგზავრნენ და შენგენის ზონაში ყოფნის ვადა დაარღვიეს. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული ქუთაისელების ნაწილი უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს არაინფორმირებულობას, მათ შორის მოსალოდნელი სანქციების შესახებ.
Zogadat ratsvitsi, umetesat vitsi, rom am sakitkhit tamis drose viqavida interesebuli da chemi tanxvari iqo Google interneti, fikrob rom am kutkhit unda gaaktivirdes mushaoba, rogorts arasamtavrobo, ise samtavrobo mkhridan, tsudi iqo rom mosakhleobas ara ak informatsia da ratsitsian es aris sakmaud zogad.
Visats amis suli aqs, isini titon tsdiloben ro damotak informatsia moiqobne. Mosakhleobis suli mnomosobitsis es tlad gasagebits ara.
ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციით კმაყოფილები არიან ის რესპონდენტები, რომლებმაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ იმოგზაურეს.
ვისარგებლე 4ჯერ უვიზო მიმოსვლით ვიყავი 4 ქვეყანაში, არის ძალიან კარგი მოსახერხებელი, ძალიან კომფორტული, არანაირი პირობა არ დამირღვევია, ყველა საბუთი, ყველა დოკუმენტაცია წესრიგში მქონდა, არანაირი დაბრკოლება საზღვარზე არც ერთ ქვეყანაში არ შემხვედრია.
Თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ წინა წელთან შედარებით 35%-ით გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. 2017 წელს თავშესაფარი ითხოვა სულ 10,455 მოქალაქემ. სტატისტიკური მონაცემებით დადებით პასუხს იღებს გამცხადებელთა დაახლოებით 2%, დანარჩენებს კი საქართველოში ნებაყოფლობით ან იძულებით დაბრუნება მოუწევთ.
Tata Gajgajishvili ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში მიიღონ თავშესაფარი და რა ართულებს ამ პროცედურას ასევე შედეგებზე, რომელიც ქვეყნის მოქალაქეებს ემუქრებათ წესების დარღვევის შემთხვევაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საგზაო საფრთხოების მხრივ არსებული მდგომარეობა იყო თემა, რომელზეც პარლამენტში იურიდიული კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე იმშელეს აღმასრულებელი ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სტატისტიკური მაჩვენებლები წარმოადგინა, რომლის თანახმად ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა ამ ინფორმაციას დამამშვიდებლად არ მიიჩნევს სამოქალაქო სექტორი. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიზისა და რეფორმების სამმართველოს უფროსის ბექა ლილუაშვილის განცხადებით, გასულ წელს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების რეფორმის ფარგლებში ამოქმედებული უკონტაქტო პატრულირების და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულათა სისტემის შემოღების შემდეგ გაზრდილია ავტოსაგზაო უსაფრთხოების მაჩვენებელი და შემცირებულია უბედური შემთხვევების სტატისტიკა.
2017 წლის წლიური მაჩვენებლით 11%-ით არის შემცირებული რეალურად დაბრუნებულთა რაოდენობა, 15%-ით არის შემცირებული ავტოსაგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა და 12.5%-ით არის შემცირებული დაშავებულთა რაოდენობა. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ქულათა სისტემის რეფორმაც განხორციელდა 2017 წელს, შესაკმარისი დრო არ არის გასული, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ეს გარკვეულწილად მძღოლების ქცევა, ასე თქო, შეიცვალა და შედეგად მოყვა ამ მდგომარეობის გამოჯობესება. რაც შეეხება 2018 წლის მაჩვენებლებს, 2018 წლის 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით რეალურად 6.5%-იანი შემცირება გვაქვს სიკვდილიანობის მაჩვენებელში.
ამ სტატისტიკის კვალდაკვალ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით მესხიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზების სტატისტიკური ანალიზიც, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში უცნობი რჩება შემთხვევათა გამომწვევი მიზეზები. ამასთან დავით მესხიშვილის თქმით, ავტოსაგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით არსებობს სისტემური და სტრუქტურული პრობლემა, ვინაიდან ტრანსპორტის სექტორის მართვა გაბნეულია 4 სამინისტროში. Საჭიროა შეიქმნას ცენტრალიზებული სისტემა, ამასთან მისივე თქმით საგზაო მოძრაობის კანონში საერთოდ არ ჩანან ბავშვები.
Უნდა მოხდეს რეფორმა სისტემაში, რომ განისაზღვროს საგზაო უსაფრთხოებაზე კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო. საგზაო მოძრაობის კანონი უგულებელ ყოფს საერთოდ ბავშვის უფლებებს, შეგვიძლია ვთქვათ, ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი შეგვიძლია 3 წლის კალთაში ჩაისვა, ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი 12 წლამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ოფიციალურად მგზავრად არ ითვლება საერთოდ. სამარცხვინოა და რაც შეიძლება დროზე უნდა გამოასწოროთ, რომ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები.
ბავშვების უსაფრთხოების თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორის სპეციალური სავარძლების აუცილებლობა ლობის დაკანონების ინიციატივით გამოდის. ამ ინიციატივას იზიარებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განმარტებით, საგზაო უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაც. იმის გათვალისწინებით, რომ წლიდან წლამდე იზრდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობაც და ამ საკითხში არჩილ თალაკვაძე საკანონმდებლო ორგანოს როლს უსვამს ხაზს.
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყოველწლიურად ავტომობილების რაოდენობაც ქვეყანაში თითქმის 10%-ით იზრდება და ამ ფონზე ბუნებრივია საჭიროა საგზაო მოძრაობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჭიროა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების, ახალი ტექნოლოგიების მუდმივი დანერგვა. ამაზე, რა თქმა უნდა, პასუხისგებელი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და მუნიციპალური მთავრობები, თუმცა პარლამენტის მხრიდან საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას აქვს სრული მხარდაჭერა.
პლატფორმა ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელი ვასილ რუშაძე მიიჩნევს, რომ ვერც უკონტაქტო პატრულირების შემოღებით, ვერც ქულათა სისტემის ამოქმედებით მაჩვენებელი ვერ გაუმჯობესდება სისტემური მიდგომის გარეშე. მისი სიტყვებით, კვლავ უცნობია ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაში არის მხოლოდ 4 კომპონენტი: სიჩქარის გადაჭარბება, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი, არასწორი მანევრი და დაუდგენელი მიზეზები. ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან ვერც ერთზე ვიტყვით, რომ ეს იყო გამომწვევი მიზეზი, რადგან ამის უკან შეიძლება ბაიდგას უამრავი მაპროვოცირებელი ფაქტორი, როგორიცაა ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, ავტომობილის ტექნიკური გაუმართაობა და სხვა.
ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე, სტატისტიკა გვაქვს საგანგაშო, შედეგები არის კატასტროფული, თუმცა რეალურად ამ პრობლემის მომგვარებელი უწყება არც პოლიტიკური თანამდებობის პირი ქვეყანაში არ არსებობს და არც იარსებებს ესეთი პოლიტიკით. იმიტომ რეალურად ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ამას ვერ მოაგვარებს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მხოლოდ რომელიმე ერთეული უწყება.
იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ საგზაო უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს შორისაა მართვისმოწმობის მისაღები პრაქტიკული საგამოცდო ტესტის ჩაბარება ქალაქის პირობებში, ასევე მოინიშნება ერთგვარი შავი წერტილები, ანუ ადგილები, სადაც ყველაზე ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევათა მაჩვენებელი.
ნინო ხარაძემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ მოარგვარებს ალკეული ზომები, მათ შორის საკანონმდებლო, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების მხრივ არსებულ საკმაოდ რთულ ვითარებას. საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება სკოლებში უსაფრთხო გარემოს შექმნის და არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციის მიზნით. რას მოიცავს ეს ყველაფერი? ამ თემაზე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში პედაგოგების მონაწილეობით გაიმართა დისკუსია. რა შინაარსის იყო ის? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორების ინიციატივები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ლონდა თოლორაიამ და შეხვედრაზე მოგვიანებით მისულმა საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ჯაშმა გააცნეს. სანამ მოსალოდნელ ცვლილებებზე ისაუბრებდა, ლონდა თოლორაიამ დამაფიქრებელი სტატისტიკა მოიყვანა. გასულ წელს არასრულწლოვნებმა დაახლოებით 1000 დანაშაული ჩაიდინეს. ამასთან გაიზარდა 14 წლამდელთა რაოდენობა, რომლებმაც სამართალ დამცველთა ყურადღება მიიპყრეს.
ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს არის ქურდობა, რასაც ბავშვები ჩადიან. მეორე, რაც ესე ვთქვათ, ქურდობას პროცენტულად მოსდევს, ეს არის უკვე ძალადობა, ანუ ერთმანეთის ცემა. ეს არ არის რაღაც ჯანმრთელობის დაზიანების მძიმე ფორმები, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, თუმცა ასევე მაღალია საკმაოდ ეს აგრესიის დონე არასრულწლოვნებში.
ლონდა თოლორაიას ინფორმაციით, განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ქვემო ქართლში. მომრავლებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტები. ეს კი ბავშვების ქცევაზე ბუნებრივია უარყოფითად აისახება. მისივე თქმით, არასრულწლოვანთა დანაშაული იმდენად კომპლექსური პრობლემა გახდა, რომ მას მხოლოდ სკოლა და ოჯახი ვერ გაუმკლავდება.
ამას ერქმევა ალბათ მარწესრიგის ოფიცერი, რომელსაც ჩვენ შეგვით დავაქვით 21 საუკუნის კუკარაჩა. ეს იქნება ადამიანი, რომელიც თითოეულ ბავშვთან, ოჯახთან, მასწავლებელთან, დირექტორთან იქნება ახლოს და მას შეიძლება გაუზიაროს, ასე ვთქვათ, ის პრობლემები, რომლებიც მას შეიძლება ჰქონდეს ოჯახში, თუ საქმე ოჯახურ ძალადობას ეხება, სკოლაში თუ იგი ბულინგის მსხვერპლია.
ლონდა ტოლორაიას ინფორმაციით, მართლწესრიგის ოფიცრები ყოველ 1000 მაცხოვრებელზე ერთი თანამშრომელი სპეციალურ მომზადებას გაივლიან. კიდევ ერთი ინიციატივა სკოლის მანდატურების შერჩევის წესსა და უფლებამოსილებას ეხება, როგორც საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ჯაშმა თქვა. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით, მანდატურის მინიმალური ასაკი 20-დან 21 წლამდე გაიზრდება. ამასთან მას აკადემიური განათლებაც მოეთხოვება.
მანდატური სამსახური არ გახლავთ მხოლოდ კონკრეტული რისკის ან კონფლიქტის შემთხვევაში რეაგირების სამსახური. ეტაპობრივად დაევალებათ, როგორც სასწავლო პროცესში, ოღონდ არა ფორმალური სასწავლო პროცესში, არამედ საგანგებო სიტუაციებისთვის, მაგალითად მზაობის პროცესში, საგანმანათლებლო ფუნქცია. შესაბამისად, მათი აკადემიური მზაობაც უნდა იყოს მაღალი.
მარიამ ჯაშმა დასძინა, რომ კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც მსჯელობის საგანია, არის შეთანხმების დადება ოჯახსა და სკოლას შორის, რათა ბავშვის აღზრდა სკოლამ და ოჯახმა ერთად გაინაწილონ. პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც რამდენიმე სკოლის დირექტორმა ხაზი გაუსვა მშობლების უყურადღებობას შვილების მიმართ.
როცა გადავხედავ ხოლმე მოსწავლეთა მონაცემებს, მშობლების დიდი ნაწილი გასულია საქართველოდან. არის მეორე ნაწილი, რომელიც დღის განმავლობაში საღამომდე დაკავებულია. შესაბამისად, არც ძალიან ცივ შემთხვევაში მშობლის აღზრდის ტვირთი გადადის სკოლაზე.
აღნიშნა რუსთავის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორმა ნაირა ქარუხნიშვილმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ სკოლასა და ოჯახ შორის ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებას მომავალი სასწავლო წლიდან შემოიღებენ, თუმცა ეს პრობლემას მაინც ვერ გადაწყვეტს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც შეხვედრაზე ისაუბრეს, იყო მედია, რომელიც რუსთავის მეოთხე საშუალო სკოლის დირექტორის მამუკა ხამხაძის თქმით ახალგაზრდებში აგრესიას ამკვიდრებს.
იქნებ შესაძლებელია რაიმე ტიპის რეგულაციები, რომელიც მედიას უფრო დაავალდებულებდა, რომ სკოლა, მასწავლებელი, მოსწავლე განათლება იყოს წარმოჩენილი უფრო მეტი პოზიტივით და უფრო ნაკლები იყოს ნეგატივი, რომელიც იქიდან მოდის.
მამუკა ხამხაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც გააკრიტიკა, რომელიც მისი სიტყვებით აგრესიას და ნეგატივს ამკვიდრებს. რუსთავიდან პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ბეგაძემ კი, რომელიც შეხვედრას უძღვებოდა, სკოლის დირექტორებს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ მოუწოდა, მაგალითად სპორტული დარბაზებისა და სკოლის მოედნების მოწესრიგებისკენ. ეს, როგორც პარლამენტარი აღნიშნავს, ახალგაზრდებს მოზღვავებულ ენერგიას სპორტულ ღონისძიებებში დაახარჯვინებს და აგრესიისგან დაცლის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე საათის წინ სიტყვამ დააზარალა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭის უბანი. ზარალის კონკრეტული მოცულობა ბუნებრივი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ მაგალითად ხეხილი მთლიანად არის განადგურებული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტამდე სიტყვამ დააზარალა კახეთის რეგიონის რამდენიმე სოფელი. რა ზარალია იქ და რამდენად ეფექტურად იმუშავა სიტყვა საწინააღმდეგო სისტემამ, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მუნიციპალიტეტში ორი სოფელი დაისეთყვა სტიქიამ, კისისხევი და წინანდალი დააზარალა. მართალია, ადგილობრივ მერიას ჯერ არ დაუთლია, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ზარალი მნიშვნელოვანია. დაზარალებულთა შორის არის ნანული კოზმანაშვილი. მისი თქმით, სეტყვას თან ძლიერი წვიმა ერთო და რამაც წყალმოვარდნა გამოიწვია. განადგურებულია მარწყვის მოსავალი, ფენახი და ერთწლიანი კულტურები.
ფენახები გენაცვალე, მოსავალი ყველაფერი ამოსულიყო, ცუცხალმა წალეკა და ამ სიტყვამ ჩაიტანა. მარწყვი საკრეფი ხალხზე გაუბედურდა, ამოდენა გექტრებსია ხალხზე ეს მარწყვი და ყველაფერი. ფენახები განადგურდა და აბა რა ვიცი, რაღაც არ ჩა, რა ვიცი. კარგად გადათეთრდა, აი როგორც თოვლი დადოს ეგრეიდო ინწასე.
ადგილობრივების ინფორმაციით, სეტყვა კისისხევსა და წინანდალში დაახლოებით 15 წუთი გაგრძელდა და ყველა ის მცენარე და ნარგავი დააზიანა, რომელიც სოფლებში მოჰყავთ. კისისხევში მცხოვრები ზურაბ გრძელიშვილი ამბობს, რომ მისი გათვლებით მოსავლის ზიანი 5-10%-ამდეა.
ძირითადად ახლა ყველა ახალი გამოსული ვენახი, მარწყვი თუ რამე უდგა ყველაფერს, კი და ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, ვერ დავთვლის, მაგრამ სადღაც 5-10% დაახლოებით 10-15 წუთი გრძელდებოდა, ძალიან ხშირი ხო წვრილი წვიმა სიტყვა იყო.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე აკასაჩიშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი კომისია მუშაობს, ზარალის დათვლა დაიწყეს და ზუსტი მონაცემები დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. თუმცა საჩიშვილის წინასწარი ინფორმაციით, სტიქიას საგანგაშო მდგომარეობა არ შეუქმნია.
Муниципалитети სოფელ კისისხევში დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა სეტყვა. ამ წუთას მიმდინარეობს მონიტორინგი სოფლის ტერიტორიაზე. ამჟამად არსებული ინფორმაციით ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 10%-ზე შეიძლება ვისაუბროთ, თუმცა ნახოთ, არ მგონია დიდად გაიზარდოს არალი. შედეგების შესახებ კიდე დამატებით გაცნობთ, ისე რომ ამ წუთას რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მართვის ცენტრის კონსულტანტი ნუგზარ კვესელავა ამბობს, რომ ღრუბლების გასანეიტრალებლად 105 სეტყვის საწინააღმდეგო ნაწარმი გამოიყენეს და სეტყვის 4 კერა გაანადგურეს. კვესელავას თქმით, მოსახლეობას თუ რაიმე სახის ზარალი მიადგა, ეს იყო წვიმისგან გამოწვეული.
ზემოქმედება დაიწყო დროულად, ჩვენი მხრიდან არაფერი შეფერხება არ ყო, მართვის ცენტრი იყო სრულ დათყობაში, მორიგებულ ჯგუფმა იმუშავა აბსოლუტურად დროულად, ინსტრუქციის მიხედვით, ასევე ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდა, რაც იყო გათვალისწინებული ამ შეტყვასაში ღრუბლების საწინააღმდეგო მოქმედებისათვის. თვითონ პროცესი კონდა ძალიან ძლავი ხასიათი, ძლიერი პროცესი იყო, ამ თვითონ გამომდინარე პროცესიდან შედეგი დადგა დადებითი.
დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბაკურციხეც დაისეთყვა. თელავის მსგავსად სეტყვას ძლიერი წვიმა ერთო და რამაც შიდა საუბნო გზები დააზიანა. წინასწარი ინფორმაციით ბაღჩეული კულტურები უმნიშვნელოდ არის დაზიანებული. წელს კახეთში სეტყვის ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. პირველი სეტყვა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში მოვიდა, თუმცა მაშინ საგაზაფხულო სამუშაოები არ იყო დაწყებული და შესაბამისად არავინ დაზარალებულა.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ კახეთის რეგიონის რამდენ სოფელში სეტყვის და ძლიერი წვიმის შედეგებზე. ბოლო დღეებია პოლიციელების შედარებით სიმრავლე შეინიშნება გორის ქუჩებში. სამართალდამცავები კონკრეტული კატეგორიის მოსახლეობას აფრთხილებენ. რის შესახება საუბარი რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის ქუჩებში, იქ სადაც სტიქიური გარევაჭრობები ეწყობოდა, ამჟამად პოლიცია მობილიზებული და ყველას აფრთხილებს გარევაჭრობის აკრძალვის თავაფასზე. 8 მაისს ძალაში შევიდა საკრებულოს გადაწყვეტილება ქალაქში ქაოსურად მოწყობილი ბაზრობების აკრძალვის შესახებ. ზედამხედველობის სამსახურმა პოლიციასთან ერთად იუსტიციის სახლთან მოწყობილი ბაზრობის დახლები 7 მაისს საღამოს უკვე დაშალა. გარემოვაჭრეებმა კი პროტესტი გამოთქვეს და ქალაქის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილს შეხვდნენ. მერმა მათ სხვადასხვა ბაზრობებზე დასაქმება შესთავაზა. თუმცა გარემოვაჭრეებისთვის ეს წინადადება მიუღებელი აღმოჩნდა. მათი აზრით, ქალაქ გარეთ არსებულ ბაზრობებზე მათ მყიდველი არ ეყოლებათ და შემოსავალი დააკლდებათ.
აგვინდა იქ არ წავალთ, ბალებს ხო არ დავიდებ რა, ისედაც ბალები გვაქვს რა, კარჩიო წავიდე იქ, ხო სუვალი იქნება.
აი ერევანი ბევრად აჯობია ჩვენ, ხალხი არ დგა და აქ კიდე პირიქით მთავრობა ჩვენ წინააღმდეგი.
რომ უნდა დავაპიროთ, ხალხსა იმ დონემდე მიყვლენ, რომ პატარა ბავში სახლში რუყავს, აი მას შვილი და შვილიშვილი, რომ ეტყვის მამამშიაო, წავადს კაჩეხობას დაიწყებს. მე მუშავარ, მაგრამ აი დღე არც მომადგე, ესენი რო არ იქნებიან, მე საიდან ვიმუშაო?
თუნდაც რო ამოდენა ხალხი გაგყარონ, დაგვასაქმო ხალხო. მოგცენ სამსახურები, რომ ბანკის სვალები გადავიხადოთ, ჩვენ შვილებსაც ჩამოუნდა.
მაგათ პასუხს ჩვენ არ ვიღებ. ზევითაც ვიყავი, ვერაფერს ყიდით. გეორგიაშიც ვიყავით, ვერაფერს ყიდით. 4 ბაზარი გვა გამოცული და მანდ ვდგევარ. თანა თუ ყიდით და ვდგები, სუნისიები გვა. ამოდენა საწყალმა ხალხმა რა ქნა, მუშაობენ, ეწოლებიან, რომ ოჯახი შექმნან და უკრძალავენ, ნუ მუშაობთო, რა უნდა ვქნა, რა წანილებს და ქუჩაში დავატარებ და გავყიდი როგორც იქნება. მარა გავაკეთო, მე მეტი არაფერი საშუალება არ აქვს.
გარემოვაჭრები აცხადებენ, რომ ქაოსურ და თვითნებურ ვაჭრობას ისევ დაიწყებენ. მერია კი გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია მდინარიძე აცხადებს, რომ ქალაქში ყველა ადგილას აიკრძალება გარევაჭრობა და გამონაკლისების დაშვება ვერ მოხდება.
სამწუხაროდ მერია ამაში ვერ დაეთანხმება მათ, იმიტომ რომ პროცესი დაწყებულია, გარევაჭრობა იკრძალება და შესაბამისად უკვე ყველა ქუჩაზე დარიგდება, კიდევ გაფრთხილებები მიეცემათ რამოდენიმე დღე და ის ადგილებიც გათავისუფლდება და ალაგდება დახლები, სადაც სხვა ქუჩებზეც არის ამ ეტაპზე ვაჭრობა.
გორისმერია ქალაქში არსებული სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელებს უკვე მოელაპარაკა და გარემოვაჭრეთა იქ გადასვლის შემთხვევაში მათზე საგადასახადო შეღავათი გავრცელდება. თუმცა ამ წინადადებას გარემოვაჭრები არ თანხმდებიან და ისევ საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
გორდენ საუბრობდა გოგა აფციაური პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხალი ამბების შესახებ. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს პენსია გაუორმაგდებათ, ეს გადაწყვეტილება 10 მაისს გამოაცხადა საქართველოს მთავრობამ. ამჟამად ვეტერანების პენსია 220 ლარია. დიუდოისტების იმ ნაწილმა, რომელიც მოითხოვს ფედერაციის პრეზიდენტის დავით ქევხიშვილის გადადგომას, 10 მაისს გამართული ყრილობა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მანამდე კულტურის და სპორტის მინისტრმა გიორგაძემ გამოაცხადა, რომ შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ვითარებას შეისწავლის და შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ქევხიშვილის მოწინააღმდეგე სპორტსმენებმა განაცხადეს, რომ სწორედ ამ კომისიის მუშაობის დასრულებას და მის გადაწყვეტილებას დაელოდებიან და ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად გააგრძელებენ მოქმედებას. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.